welcome you to this Relief Society.
Želimo vam dobrodošlicu u novom općem sastanku potpunog društva Crkve Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana. Ja sam sestra Julie B. Beck, vrhovna predsjednica potpornog društva. Predsjednik Thomas S. Monson predsjedava ovim sastankom. Mi volimo njega i njegove vjerne savjetnike, predsjednike Henrya B. Eyringa i Dietera F. Uchtdorfa, koji su također sa nama. Moje savjetnice, sestra Sylvia H. Allred i sestra Barbara Thompson, su također sa nama. Pozdravljamo i starješine Roberta D. Halesa i Neela L. Andersona iz 12. apostola, te starješinu Craiga C. Christensena iz 70. koji služe kao naši savjetnici. Također, iza govornice sjede vrhovna predsjedništva djevojaka i male škole, kao i članice vrhovnog odbora potpunog društva. Ovaj se sastanak prenosi na 82 jezika ženama koje žive u više od 185 različitih zemalja, naroda i područja. Kao predsjedništvo potpunog društva, osobno smo se ove godine sastale sa sestrama iz potpunog društva u Središnjoj i Južnoj Americi, Sjedinjenim državama, Aziji, Evropi, Africi, Meksiku i na otocima Južnog Pacifika. Glazbu za ovaj sastanak pripremio je zbor koji se sastoji od sestara potpunog društva iz Kernza, Utah, pod vodstvom Kathy Jolly s Lindom Margetts za ogurljama. Zbor i kongregacija zajedno će otpjevati uvodnu pjesmu Kad oluja životna te se zahvati. Sestra Sharon L. Eubank, članica vrhovnog odbora potpunog društva, izaći će uvodnu molitvu.
our Father in heaven.
Naši dragi nebeski Oče. Zahvaljujemo ti na početku ove konferencijske sezone da se pridružimo kongregacijama posuda po svijetu. Zahvalni smo na prilici da budemo ovdje i na našoj predsjednici potpunog društva i na predsjednika Tomasa S. Monsona. Zahvaljujemo ti na evanđelje i na njegovu moć. Zahvaljujemo ti na dar svojeg sina Isusa Krista. Molim te da nas blagosloviš i da blagosloviš one koji bi pričali i one koji bi slušale. Da bi nas ujedinjile kao sestre, kćeri i prijatelji i tvoje djeca. Zahvaljujemo ti na moć evanđelja Isusa Krista, našeg savjetnika. I evo kažemo ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, Sister Eubank.
Zahvaljujemo sestri Eubank. Zahvaljujemo svima vama na toj divnoj pjesmi. Sestra Smith je
and very encouraging, and some of her last words of counsel to her family were to honor and respect.
Preminula je sestra Smith, ona je služila kao predsjednica potpunog društva i zahvalni smo na njezinoj službi. Predsjednik Monson je zamolio da ja budem prva govornica večeras. Nakon mojih riječi ćemo pjemati pjesmu Carry On. Sestra Sylvia H. Allred će nam se tada obratiti. Nakon nje će uslijediti sestra Barbara Thompson. Nakon riječi sestre Thompson, zbor i kongregacija će pjevati pjesmu Veću svetlost Bože. Ovaj sastanak je dar svima kćerima nebeskog Oca koje žele spoznati njegov um i volju te razumjeti svoje odgovornosti i njegovom naumu. Posjetila sam mnoge od vas ove godine i moje je srce bilo dirnuto dok sam gledala u vaše oči, grlila vas, smijala se s vama, plakala s vama i slušala vašu radost, tugu i pobjedu. Svako od vas je neopisivo dragocijena i poznata našem nebeskom Ocu. Kao Božje kćeri, vi se pripremate za vječno određenje i svako od vas ima ženski identitet, narav i odgovornost. Uspjeh obitelji, zajednice, ove crkve i dragocijenog uma spasenja ovise o vašoj vjernosti. O, drage sestre, koliko vas samo volimo i molimo za vas. Sve se nalazimo usred vrlo osobnog smrtničkog iskustva. Dvije sestre, koje sam nedavno srela, pokazuju kako živjeti vjerno. Jedna sestra živi u ljudskom domu u središtu Brazilu. Njezin predivan dan od crvene cigle usred vrta s crvenim tlo, okružen zidom od crvenih blokova, utočište i od vanjskog svijeta. Njezina djeca, svitucovih očiju, znaju pjevati pjesme iz male škole, a na zidovima njezinog doma vise slike spasitelja, hramova i proroka Božjih, izrezanih iz časopisa Liahona. Ona i njezin suprug podnijeli su osobnu žrtvu kako bi bili zapečačeni u hramu i kako bi njihova djeca bila rođena u savezu. Rekla mi je kako se stalno moli Gospodinu da ju udjeluju dovoljno snage i nadahnuća na odgoji djeci u svijetu istini i snazi evanđelja. Druga sestra živi u malom stanu na 80. katu zgrade u Hong Kongu. Ima nekih tjelesnih poteškoća, no ona je veselo neovisiva. Ona je jedini član crkve u svojoj obitelji. Na maloj polici nalaze se njezina sveta pisma, njezini priručnici za potpuno društvo i druge crkvene knjige. Stvorila je utočište uspinjeno duhom u svom domu i ona je svjetlo svima u ovom ogranku. Znamo da mnoge sestre žive u ugnjetavačkim i opasnim okolnostima. Neke su stalno gladne, a druge moraju svakodnevno dozivati hrabrost kako bi mogle nastaviti u vjeri unatoč razočaranja i tuđim izdajama. Budući da živimo u posljednje dane ove zemlje, postoje znakovi velikih poteškoća posvuda. Mitovi i pogrešne percepcije, snage, svrhe i položaje ptica posljednjih dana čuje se posvuda. Prevladajući mitovi navode na to da smo manje važni od muškaraca, da smo uglavnom slatke i neinformirane. I da bez obzira što činimo, nikada nećemo biti dovoljni da nas prihvati naš nebeski otac. Kao što je apostol Petar rekao, ima krivih učitelja koji će kradom unijeti pogubna kriva vjera i koji će, niječući gospodina što ih je otkupio, navući na brzu propast. Mormon knjigo pisa što se događa. Jer gle, u taj će dan Sotona bjesniti u srcima sinovima ljudskih i poticati ih na sržbu protiv svega što je dobro, a druga će smirjavati da ih uljulja u tjelesnu sigurnost, te će ih oni odgovoriti. Sve je dobro sa Sionu. Da, Sion živi u blagostanju i dobro mu je. Tako im đavo vara duše i pomalih vodi u pakao. A gle, druga je on obmjanjuje i govori im da pakla nema. I veli im, nisam ja đavao jer ga i nema. I tako im on šapuče u uho, dok ih ne ščepa u užasne verige svoje, iz kojih izbavljenja nema. U porastu polaganja vlastitih prava, izlika, bešćutnosti i poticaja, čeri Božje koje nisu pažljive, pobožne i nadahnute, imaju povećani rizik da postanu što Sveta pisma nazivaju ženice, koje štuju tuđe bogove. Nažalost, kao posljedica životnih teškoća i popularnih svjetovnih hereza, mnoge sestre više vjeruju mitovima nego istini. Njihovo skretanje sa Božjeg puta pokazano u otkriću da mnoge sestre ne rade one glavne stvari poput molitve i čitanje svetih pisama. Sam gospodin je rekao da je ovo dan opomene, a ne dan mnoštva riječi. Kako bi pazio, podučavao i nadahnuo svoje kćeri u ova opasna vremena, Bog je ovlastio proroka Josepa Smitha da organizira žene u crkvi. Ova božanski ustanovljena organizacija je svećeničkim ravnanjem naziva se potpuno društvo. Svrha potpunog društva je pripremiti Božeg čeri za blagoslove vječnog života, da povećavaju svoju vjeru i osobnu pravednost, jačaju obitelji i domove, te traže potrebite i pomažu im. Potpuno društvo pojašnjava naš rad i ujedinjuje nas kao Božeg čeri u obranu svog Naoma. U ovo vrijeme poremećaja identiteta, kaosa i rastresenosti, potpuno društvo je namijenjeno biti kompas i vodič u podučavanju istine vjernim ženama. Pravedne žene danas traže izjevanje osobne objave kako bi se oduprijele rastresenosti, borile protiv opakih i duhovnih razaranja i izdigle iznad osobnih tragedija povećavajući svoju vjeru, jačajući svoju obitelj i dom i pružajući utjehu drugima. Naše predsjedništvo se molilo, postilo, razmišljalo i savjetovalo s prorocima, vidiocima i objaviteljima kako bismo saznali što Bog želi da učinimo u pomaganju njegovim kćerima da budu snažne usred nevolje koje će zadesiti stanovnike zemaljske. Odgovor je došao da sestre iz crkve trebaju spoznati i učiti iz povijesti potpunog društva. Razumijevanje povijesti potpunog društva jača temeljni identitet i vrijednosti vjernih žena. Kao posljedica toga, povijest potpunog društva za crkvu je dovršena i bit će dostupna za našu upotrebu sljedeće godine. U iščekivanju toga, povijest potpunog društva dobiva sve veću pozornost poput one na stranicama za kućno posjetiteljstvo časopisa Liohona i Enzain. Priprema povijesti bilo je iskustvo nadahnuća i otkrivenja. Dok smo proučavali povijest potpunog društva, naučili smo da gospodinjeva vizija i svrha za potpuno društvo nije pospani nedeljni sastanak. On je imao na umu nešto mnogo, mnogo veće od ženskog kluba ili zabavne skupine s potrebnim interesima. Njegova namjera za potpuno društvo je pomoći izgraditi svoj narod i pripremiti ih za blagoslove hrama. Uspostavio je ovu organizaciju kako bi uskladio svoje kćeri sa svojim dijelom i uključio njihovu pomoć u izgradnji svog kraljestva i jačanje doma Siona. Učimo našu povijest da naučimo tko smo, Širom svijeta postoji glad među dobrim ženama da spoznaju svog identiteta, vrijednosti i važnosti. Proučavanje povijesti potpunog društva daje definiciju izraz tko smo kao učenice i sljedbenice našeg spasitelja, Isusa Krista. Naše vjernosti služba znakovi su našeg obraćenja i predanosti da ga se sjećamo i slijedimo ga. U lipnju 1830. na početku obnove njegove crkve, Gospodin je odabrao svog prvog ženskog vođu i rekao joj u objavi: "Govorim tebi, Emma Smith, kćeri moja, jer zaista, kažem ti, svi koji prime evanđelje moje, sinovi su i kćeri u kraljestvu mojemu." Povijest potpunog društva podučava nas da naš nebeski otac poznaje svoje kćeri. On ih voli i daje im određene odgovornosti, te mi je govorio i vodio ih kroz njihove smrtničke misije. Uz to, povijest potpunog društva podiže i potvrđuje položaj žena i pokazuje kako surađuju u partnerstvu s vjernim svećeničkim vođama. Učimo svoju povijest da bismo naučili što nam je činiti. Kroz našu povijest učimo kako pripremiti se za blagoslove vječnog života. Potpuno društvo je organizacija koja uvijek ima odgovornost organizirati snagu sestara u odjelima i ograncima Siona. Kroz sastanke potpunog društva, posluživanje kućnih posjetiteljica i njihovo zajedničko služenje, čeri Božje se podučavaju, paze i nadahnjuju u njihovim odgovornostima u gospodnjem dijelu i kraljestvu. Prije godinu dana na ovom sastanku objavljena su pravila vezana uz sastanke potpunog društva. Drago nam je što možemo izvijestiti da su u većini odjela i ogranka širom svijeta predsjedništva potpunog društva i sestre prigrlila ta pravila i duha iz kojeg su proizašla. Bio je užitak vidjeti obnovu povijesne svrhe i dijela potpunog društva. Također smo vidjeli porast dostojanstva, identiteta i važnosti potpunog društva, dok se svi sastanci i sestara sada jednostavno nazivaju i najavljuju kao ono što jesu, sastanci potpunog društva. Vidimo povećanje vjere i osobne pravednosti, jačanje obitelji i domova i više pomoći koju sestre iz potpunog društva pružaju kroz sastanke potpunog društva. Sva pravila vezana u sastanke potpunog društva, kućno posjetiteljstvo i ostale aktivnosti potpunog društva imaju svoje temelje u povijesti potpunog društva i odobrilo ih je prvo predsjedništvo. Od uvijek je odgovornost potpunog društva bila sudjelovati u dijelu spasenja. Od početka obnovljene crkve, sestre su bile prve, posljednje i uvijek tu da odgovore na događaje u svakodnevnom životu. Iz potpunog društva sestre idu služiti u maloj školi, djevojkama, nedjeljnoj škole, te kroz druge aktivnosti i one su stupovi svjetlosti i kreposti za mladi naraštaj. Osobno služenje izgrađuje svaku pojedinu sestru i ujedinjeno služenje milijuna vjernih žena stvara strahovitu silu vjere u gospodnjem dijelu. Povijest pokazuje da su od početka obnove sestre bile na prvoj liniji u širenju evanđelja, a nastavljaju taj trud dok služe misije, pripremaju mladiće i djevojke da služe misije i pozivaju svoje prijatelje, bližnje članove obitelje, da dijele blagoslove evanđelja. Također učimo iz povijesti da je prorok Joseph Smith koristio sastanke potpunog društva da poduči sestre njihovoj pripremi za hram. Danas obiteljsko rodoslovlje i hramsko dijelo nastavljaju biti jedno od primarnih zaduženja potpunog društva. Razumijevanje naše povijesne svrhe pomaže ženama naučiti pravilno određivanje prioritete kako ne bi trošilo novac na ono što je vrijedno nije i nadnicu svoju na ono što ne može nasititi. Potpuno društvo je uvijek imalo odgovornost činiti kako je apostol Pavao podučio, da podučavaju djevojke da budu trevezne, oprezne i kreposne i da podučavaju one koje su udane da vole svoje muževe, svoju djecu i jačaju svoje domove. Povijest potpunog društva podučava nas da se brinemo o važnim stvarima koje će spasiti i posvetiti nas i stvari koje su potrebne da nas učine samodostatnima i osobno korisnima u gospodnjem kraljestvu. Stalna tema kroz našu povijest je da sestre koje koriste moć Duha Svetoga djeluju iz nadahnuće gospodinovo u svojim životima i primaju objavu za svoje odgovornosti. Učimo povijest zato što ujedno dignjuje vjerne žene. Povijest papnog društva je duhom ispunjena priča o snažnim, vjernim i mudrim ženama. Kao dio gospodinove obnovljene crkve, potpuno društvo sada se može pronaći u više od 170 zemalja. Svaka odrasla žena u gospodinovoj crkvi može dobiti ozbiljne i važne odgovornosti. Djevojčice i djevojke u crkvi uče postavljati ciljeve kroz programe vjera u Boga i osobni napredak, koji ih usmjeravaju prema hramu i njihovim budućim odgovornosti. U potpunom društvu nastavljaju napredovati prema blagoslovima hrama i vječnom životu, povećavajući svoju vjeru i osobnu pravednost, jačanje obitelji i domove, te tražeći i pomažući onima koji su u potrebi. Vjerne sestre uče to činiti uz malo hvaljenja ili priznanja za ono što rade. Potpuno društvo uspijeva na učenjima gospodina Isusa Krista, koji kaže da kada dajemo naše milodare ili prinose u tajnosti, naš Otac na nebu, koji vidi u tajnosti, nagradit će nas otvoreno. Kroz povijest i dijelo potpunog društva, povezane smo veliko globalno sestrinstvo mladih i starih, bogatih i siromašnih, obrazovanih i neukih, nevjenčanih i vjenčanih, snažnih i nepokolebljivih Božjih čeri. Učimo svoju povijest zato što nam pomaže da se promijenimo. Na posljedku, vrijednost povijesti nije toliko o njezinim datumima, vremenima i mjestima. Vrijedna je jer nas podučava načelima, svrsi i uzorcima koje trebamo slijediti i pomaže nam znati tko smo i što trebamo raditi i udinjuje nas u jačanju domova u Sionu i izgradnju kraljestva Božeg na zemlji. Potpuno društvo, kada djeluje na nadahnuti način, može zamijeniti strah, sumnju i sebičnost s vjerom, nadom i dobrohotnošću. Dok pokrećemo gospodnje djelo prema naprijed, povijest potpunog društva nastavit će pisati vjerne sestre širom svijeta. Gospodin jača potpuno društvo u živoj stvarnosti i priprema veličanstvenu budućnost za svoje kćeri. Svjedočim vam odgovornosti našeg nebeskog Oca i njegovog Sina Isusa Krista. Kroz proroka Josipa Smita, evanđelje, dobra vijest o našem identitetu i svrsi, obnovljeno je na zemlji. U ime Isusa Krista. Amen.
Zahvalna sam što mogu biti dio ovog skupa vjernih žena iz cijelog svijeta. Upoznala sam tisuće vas u različitim državama. Vaša vjernost i odanost ojačali su me. Vaši primjeri, dobrote i predanosti evanđelju nahtanuli su me. Ponizna sam zbog vaših tihih djela, nesebičnog služenja, te riječi svjedočanstva i uvjerenja. Svakoj od vas večeras postavit ću isto pitanje koje sam postavila mnogima od vas tijekom naših razgovora, što vam pomaže da budete postojane i nepokoljebive kada se suočavate sa izazovima koje kušaju vašu vjeru, što vas održava tijekom kušnji i nedaća, što vam pomaže izdržati te postati istinskim Kristovim sljedbenicama. Neki od odgovora koje ste mi dali bili su: vaša spoznaja da vas nebeski Otac voli i brine se za vas, vaša nada da će kroz pomirbenu žrtvu Isusa Krista svi blagoslovi obećani vjernima biti ispunjeni, vaša spoznaja o namu otkupljenja. Moja današnja poruka proširat će te tvrdnje koje su došle iz vaših srdaca. U Rimljanima piše: sam Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja. Sjećam se da je prvi put kada sam osjećala sa svom sigurnošću kako me nebeski Otac poznaje, voli i brine se za mene, bilo kada sam ušla u vode krštenje u dobi od 15 godina. Prije toga znala sam da Bog postoji i da je Isus Krist spasitelj svijeta. Vjerovala sam u njih i voljela ih, no nikad nisam osjetila njihovu ljubav i brigu za mene pojedinačno sve do tog dana kad sam se radovala svojoj prilici što mogu sklopiti kršne saveze. Shvatila sam koje je veliko čudo bilo što su me misionari pronašli i poručavali, posebice s tek čašćicom misionara među 2 milijuna ljudi. Znala sam da me nebeski Otac poznaje i voli na tako poseban način da je doveo misionare do mojeg doma. Znam da je Bog Bog ljubavi. To je istina jer smo mi njegove djeca i on želi da svatko od nas nađe radost i vječnu sreću. Njegovo djelo i njegova slava su ostvarenje naše besmrtnosti i vječnog života. Iz tog je razloga pripremio vječni nam sreće za sve nas. Naša svrha u životu je steći vječni život i uzvišenje za sebe, te pomoći drugima steći isto. Stvorio je ovu zemlju za nas gdje možemo zadobiti fizičko tijelo i gdje naša vjera može biti kušana, da nam je dragocjeni dar slobode i odabira, kojim možemo birati put koji vodi do vječne sreće. Nam otkupljenje nebeskog Oca je za vas i mene. On je za svu njegovu djecu. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka. Na sliku Božju on ga stvori. Muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im: plodite se i množite i napunite zemlju. A on im dade zapovjedi da se klanjaju Gospodu, Bogu svojemu. I Adam bijaše poslušan zapovjedima Gospodnjim. Adam i Eva imali su djecu i naom se nastavio ostvarivati. Znam da svaka od nas ima bitnu i ključnu ulogu kao Božja kćer. On je svojim kćerkama da božanske osobine u svrhu promicanja njegovog djela. Bog je ženama povjerio sveto djelo rađanja i odgajanje djece. Ni jedno drugo djelo nije važnije. To je sveti poziv. Najplemetnija služba za ženu je sveto djelo izgradnje vječnih obitelji, idealno u suradnji sa svojim suprugom. Svjesna sam toga da neke od naših sestara nisu još primile blagoslov braka ili djece. Uvjeravam vas kako ćete u za to određeno vrijeme primiti sve blagoslove obećane vjernima. Morate hrliti naprijed s postojanošću u Kristu, imajući savršen ocjen nade, i ustrajete li do svršetka imat ćete život vječni. U vječnoj perspektivi, blagoslovi koji vam nedostaju bit će samo kratka vijeka. Uz to, ne trebate biti udane kako biste održavali zapovjedi i odgajali obitelji. Prijatelje i susjedi, vaši darovi vještine, sposobnosti i duhovne snage u velike su potrebni u izgradnji kraljevstva. Gospodin se oslanja na vašu volnost da izvršavate ove ključne dužnosti. Kaže Gospodin: tebe ja zaboraviti neću. Glej, u dlanove svoje sam te urezao. Zidovi tvoji svagda su mi pred očima. Gospodin vas voli, on zna vaše nade i razočaranja. Neće vas obraviti, jer su vaše boli i patnje stalno pred njim. Najveći izraz Božje ljubavi za nas bila je njegova voljnost da pošalje svojeg ljubljenog sina Isusa Krista kako bi pomirio za naše grijehe i bio naš spasitelj i okupitelj. U Ivanu čitamo da Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinog rođenog sina da ne podigne ni jedan koji u njih vjeruje, već da ima život vječni. Kaže, kao što je otac mene ljubio, tako sam i ja vas ljubio. Voljnost Isusa Krista da bude žrtveno janje bila je izraz njegove ljubavi za oca i njegove beskrajne ljubavi za svakog od nas. Izaja opisuje spasitelju patnju. On je naše bolesti ponio, naše je boli nas se uzeo. Za naše grijehe probodoše njega, za opačne naše njega satriješe. Sam Gospodin je izjavio, ja Bog pretrpjeh to za sve da ne bi trpjeli oni koji se obrate. Skršio je uze smrti i omogućio cijelom čovječanstvu da uskršne. To nam je dar besmrtnosti. Isus Krist preuzeo je na sebe naše grijehe, patio je i umro kako bi udovoljio zahtjevima pravde da bi mi se ne bismo trpjeli ako se obratimo. Naše prihvaćanje Isusa Krista kao spasitelja pokazujemo kad polažemo svoju vjeru u njega, pokajemo se i primimo spasonosne uredbe potrebne da bismo ušli u Božju naročnost. Ove spasonosne uredbe simboli su saveze koje sklapamo. Saveze poslušnosti njegovim zakonima i zapovjednima obvezuju nas Bogu i jačaju našu vjeru. Naša vjera u postojanost Krista daće nam hrabrost. Ubrzo nakon što je moj suprug pozvan predsjedavati kad misijom Paragvaj Asuncion, prisustvovali smo saboru ogranka u izoliranoj zajednici u paragvajskom Čavcu. Putovali smo 4 sata po asfaltiranoj cesti, a zatim još 7 sati po jednostavnoj cesti. Julio Jergos bio je mladi predsjednik ogranka, a on i njegova supruga Margarita bili su jedna od nekoliko obitelji koji su bili zapečačeni u hramu. Zamolila sam da prepričaju svoje iskustva svog puta u hram. U to je vrijeme najbliži hram bio u Buenos Aires u Argentini. Put iz Mildolara do hrama trajao je 27 sati u jednom smjeru, a na put su otišli sa svoje dvoje male djece. Bilo je to usred vrlo hladne zime, no uz puno žrtve došli su do hrama i tamo bili zapečačeni kao vječna obitelj. Na putu natrag to dvoje djece se razboljelo i preminulo. Pokopali su ih uz put i vratili su kuće bez ičega. Bili su žalosni i usamljeni, no začudo za nas u Domu Gospodnjem. Znamo da ćemo ih dobiti natrag za cijelu vječnost. Ova nam je spoznaja dala mir i utjehu. Trebamo ostali dostojni i vjerni savezima koje smo sklopili u hramu i onda ćemo biti sjedinjeni s njima. Kako uvećavamo svoju vjernost i nadu da bismo bili poput ovih vjernih članova iz Paragvaja? Kako jačamo našu vjeru u tvrdnje koje sam opatovna čula od mnogih od vas da vjerujete u Božju ljubav, imate povjerenje kako ćete primiti njegove blagoslove i razumijete nam okupljenje kroz spasitelja Isusa Krista te vašu važnu ulogu u njegovom naumu. Predložit ću 4 stvari koje su mi pomogli. Molitva, proučavanje svetih pisama, poslušnost i služenje. Molitva je čin razgovora s nebeskim Ocem. Kada se molimo, priznajemo svoju vjeru u njega i njegovu moć da nas blagoslovi. U Almi čitamo, savjetuj se s Gospodom u svemu što činiš i on će te na dobro upraviti. Da kad liježiš noću, liježi u Gospodu, da bdije nad tobom za tvoga sna. a kad se jutrom dižeš, srce nek ti se ispuni zahvaljevanjem Bogu, a budeš li to uvijek činio, bit ćeš uzvišen u posljednji dan. Proučavanje svetih pisama, znanje i razumijevanje nama nebeskog Oca nam poznati tko smo i što trebamo postati, zapovjerio je. Vi istražujete pisma u kojima mislite da ima vječni život i upravo ono svjedoče za me. Postoje velika potreba za svaku ženu da proučava sveta pisma, dok se boje upoznajemo s istinama i svetih pisama. Bit ćemo sposobni primijeniti ih na naš život i imat ćemo više moći ostvariti Božje naume. Poslušnost. Gospodin kaže, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Naša vjernost, poslušnost pomoći će nam razviti božanske osobine i promijeniti svoje srce. Nauki saveze kaže, prioni uz saveze kope koje sklopi, neprestance obdržavaj zapovjedi moje i primit ćeš vijenac pravednosti. Naša obveza je da živimo po evanđelju, njeguji našu vjeru i naru u Isusa Krista. Služenje. Imamo više struke prilike služiti ga. Svaka sestra zamoljena je potražiti siromašne i potrebite među nama i oko nas te im pomoći. Izraz siromašni i potrebiti uključuje i duhovne i emocionalne potrebe. Svako od nas također je dana zapovjed da spasimo naše mrtve, što možemo činiti radom na obiteljskom rodoslovlju ili vršenjem hramskog djela. Sve su to načini na koje možemo služiti Gospodinu. Gospodin očekuje da od onih koje su snažne da ojačaju slabe, a vaša vjera bit će ojačana dok jačate njegovu djecu i brinete se o njima. Znam da nebeski Otac voli svako svoje dijete savršeno, pojedinačno i stalno. Znam da kao žene imamo ključnu ulogu u namu sreće. Naš najbolji pokušaj je sve što On traži od nas, a svatko od nas je potreban u izgradnji kraljevstva. Isus Krist je naš spasitelj i otkupitelj. Svjedočim da ako smo vjerni i izdržimo do kraja, primit ćemo sve blagoslove nebeskog Oca, život vječni i uzvišenje u ime Isusa Krista. Amen.
My dear sisters, what a blessing.
Moje drage sestre, kakav li je blagoslov biti s vama, osjetiti vašu snagu i ljubav prema Gospodinu. Hvala vam na vašu ljubav i sućut koji svakodnevno dijelite jedne s drugima. U ranim danima potpunog društva u Nauvoo znamo da su sestre išle od kuće do kuće, poslužujući jedna drugoj, utvrđujući potrebe, donoseći hranu, brinući se za bolesne i pokazujući sućut za svaku ženu i njezinu obitelj. Ovo podsjeća na stih u Judinoj poslanici. Budite milosrdni prema onima koji još okljevaju. Dok razmišljam o ovom stihu i njegovom značenju, moje misle okreću se Spasitelju i mnogim prilikama kada Sveta pisma govore o ljubavi i sućut koje Krist osjeća prema svima. U Novom Zavjetu često čitamo da je Krist sažalio nad narodom dok je odgovarao na njihove potrebe. Imao je sućut kad je vidio da su gladni i nahranio ih je, ili kad su bili bolesni i iscijelio ih je, ili kad su imali duhovno obogaćenje i podučavao ih je. Sućut znači osjećati ljubav i milosrđe prema drugoj osobi. Znači osjećati suosjećanje i želju da se olakšaju patnje drugih. Znači pokazati ljubaznost i blagost prema drugima. Spasitelj je od nas zatražio da činimo ono što je On činio, da donosimo terete, da nosimo terete jedni drugima, da tješimo one koje je utjeha potrebna, da plaćemo s onima koji plaću, da hranimo gladne, pohodimo bolesne, pomažemo slabima, uzdižemo ruke koje vise i da jedno drugoj podučavamo u nauku kraljestva. Po meni ove riječi i dijela opisuju kućne posjetiteljice, one koje poslužuju drugima. Kućno posjetiteljstvo daje ženama priliku da paze, jačaju i podučavaju jedna drugu. Baš kao što je učitelju Aronovom svećeništvu podijeljena odgovornost da uvijek nad crkom bdije i da bude uz njih i da ih jača, Kućna posjetiteljica pokazuje svoju ljubav razmišljajući uz molitvu o svakoj ženi koja je pozvana služiti. Sestra Beck nas je posjetila. Budući da sjedimo primjer i učenje Isusa Krista, cijenimo ovaj sveti poziv da volimo, upoznajemo, služimo, razumijemo, podučavamo i poslužujemo u njegovo ime. Danas želim govoriti o dvije stvari. Blagoslovima koje donosite drugima, služeći kao kućna posjetiteljica, i blagoslovima koje primate kada služite drugima. Nedavno sam posjetila grupu žena u Anchorage na Aljaski. Bilo je 12 žena u prostoriji i još ih se 6 pridružilo preko mikrofona iz gradova diljem Aljaske. Mnoge od ovih žena žive udaljene stotine kilometara od crkvene zgrade. Ove su me žene podučile o kućnom posjetiteljstvu. Osobna posjeta svim sestrama zahtijevala bi putovanje zrakoplovom brodom ili preko velikim udaljenosti automobilom. Očito je da su vrijeme i troškovi učinili osobne posjete nemogućima. Međutim, ove su se sestre osjetile blisko povezanima jer su se žarko molile jedna za drugu i tražile vodstvo Svetoga Duha kako bi znale što bi njihove sestre trebaju, iako osobno nisu bile često nazočne. Uspjevali su ostati u vezi telefonom, internetom i poštom. Služile su s ljubavlju jer su sklopile savaze s Gospodinom i željeli su blagosloviti i osnažiti svoje sestre. Još jedan predani par kućnih posjetiteljica u Demokratskoj Republici Kongo prešao je pješice velike udaljenosti kako bi posjetili ženu i njezino dijete. Ove su sestre uz molitvu pripremile poruku i željele su znati kako bi mogli stvoriti razliku u životu drage žene koje su išle u posjet. Žena je bila oduševljena njihovim posjetom. Za nju je njihov posjet bila poruka s neba samo njoj. Kad su kućne posjetiteljice došle u njezin skroman dom, sestra, njezin obitelj i kućne posjetiteljice bili su uzdignuti i blagoslovljeni. Dug put pješice nije se činio žrtvom. Ove su kućne posjetiteljice imale sućut, zauvijek stvarajući razliku i blagoslivljajući život ove žene. Velike udaljenosti, troškovi i pitanja sigurnosti čine osobne mjesečne kontakte nemogućima u nekim područjima crkve. Ali kroz osobne objave, sestre koje doista nastoje voljeti jedna drugu, te paze i jačaju jedna drugu, nalaze smislene načine kako izvršiti ovaj poziv od Gospodina. Nadahnute predsjednice potpunog društva savjetuju se sa svojim biskupom i uz molitvu osmišljaju zaduženja za kućno posjetiteljstvo kako bi mu pomogle uz brizi za svaku ženu u odjelu. Kada shvatimo taj proces savjetovanja i objave, možemo bolje razumjeti našu važnu odgovornost posluživanja i s više se pouzdanja možemo osloniti na Duha da nas vodi u našim naporima. Ja sam jedna od onih koja je posjećivala nekoliko žena svaki mjesec i onda ponosno uz udah olakšanja izjavila da sam obavila svoje kućno posjetiteljstvo. Do duše, onaj dio o kojem izvješćujem gotov. Ali ako je to jedini razlog zbog kojeg to činom, kakva šteta. Ljepota kućnog posjetiteljstva nije u tome da se vidi 100% na mjesečnom izvješću. Ljepota kućnog posjetiteljstva i da se vide promjene u životima, obrisane suze, rastuća svjedočanstva, ljudi koji se vole, osnažene obitelji, ohrabreni ljudi, gladni i nahranjeni, bolesni i posjećeni i oni koji tuguju i utješeni. Zapravo, kućno posjetiteljstvo nikad nije gotovo, zato što uvijek pazimo i jačimo. Još jedan blagoslov kućnog posjetiteljstva je da uvećava jedinstvo i ljubav. Sveta pisma nas savjetuju kako postići ovo i zapovijedi im on, da svi jedni okom gledamo naprijed, kao što imaju jednu vjeru i jedno krštenje, da imaju srca svoje povezana u jedinstvo ljubavi uzajamnoj. Mnoga su žene izjavile da je razlog što su se vratile aktivnosti u crkvi, taj što je vjerna kućna posjetiteljica dolazila svaki mjesec i posluživala im, spašavajući ih, iskazujući ljubav i blagoslivljajući ih. Ponekad će poruka biti nešto najvažnije što iznesete tijekom određene posjete. Neke žene imaju malo duhovnog obočenja u svom životu, osim poruka koje ćete vi donijeti. Poruka u Liohoni i Enzainu, evanđelske su poruke koje pomažu svakoj ženi da povećava svoju vjeru, osnaži svoju obitelj ili naglasi dobrotvornu službu. Ponekad će najvažniji blagoslov vašeg posjeta biti samo da slušate. Slušanje donosi utjehu, razumijevanje i iscjeljenje. Neki će drugi put može trebati zasukati rukave i pomoći u kućanskim poslovima i pomoći umiriti uplakano dijete. Mnogi su blagoslove koje primate kada služite drugima. Ponekad sam govorila, moram obaviti svoje kućno posjetiteljstvo. To su bili trenuci kad sam zaboravila da posjećujem i podučavam žene. To su bili trenuci kad sam gledala na to kao teret umjesto kao blagoslov. Iskreno mogu reći da sam se uvijek osjećala bolje kad sam otišla u kućno posjetiteljstvo. Osjećala sam se uzdignutom, voljenom i blagoslovljenom, obično puno više nego sestre koje sam posjećivala. Moja ljubav rasla, moje želje da služim rasla. I mogla sam vidjeti da je Nebeski Otac za nas osmislio divan način kako se brinuti i paziti jedna za drugu. Drugi blagoslovi kućnog posjetiteljstva su da upoznajemo one koje inače ne bismo dobro poznavali i postajemo prijatelji s njima. Ponekad nam to omogućava da budemo odgovor na nečije molitve. Osim toga, osobna objava i duhovna iskustva blisko su povezani s kućnim posjetiteljstvom. Imala sam neka od najponiznijih, najradosnijih i najduhovnijih iskustava u svom životu dok sam sjedila u domovima žena u svom odjelu i diljem svijeta. Podučavali smo jednu drugu evanđelju. Plakale smo zajedno, smijale se zajedno, rješavali probleme zajedno i ja sam bila uzdignuta i blagoslovljena. Jedne večeri, pred kraj mjeseca, pripremila sam se otići na put, a još nisam bila posjetila jednu od svojih sestara. Bilo je kasnije na večer, nisam imala zakazan sastanak, nisam nazvala, nisam imala suradnicu, ali odlučila sam da je važno da posjetim svoju prijateljicu Julie. Julijina kćer Ashley rodila se s bolešću krških kostiju. Iako je Ashley bila stara gotovo 6 godina, bila je vrlo malena i nije mogla činiti mnogo toga osim pomicanja ruku i govorenja. Ležala je na tepihu od ovčje koži cijeli dan, svaki dan. Ashley je bila sretno, veselo dijete i volila sam biti u njezinoj blizini. Te večeri, kad sam došla do njezine kući, Julie me pozvala da uđem i Ashley je doviknula moje ime, jer mi je htjela nešto pokazati. Ušla sam i kleknula na pod s jedne strane Ashley, dok je njezina mama bila s druge strane. Ashley je rekla, vidiš što mogu učiniti. Tad se, uz malu pomoć svoje majke, Ashley uspjela okrenuti na stranu i vratiti natrag. Trebalo joj je gotovo 6 godina da ostvari ovaj divan cilj. Dok smo pljeskali, klicali, smijali se i plakali zajedno u toj posebnoj prilici, zahvalila sam Nebeskom Ocu što sam otišla u kućno posjetiteljstvo i što nisam propustila ovaj veliki događaj. Iako je taj posjet bio prije mnogo godina i draga je Ashley kasnije preminula, bit ću za uvijek zahvalna što sam doživjela to posebno iskustvo s njom. Moja draga majka bila divna i predana kućna posjetiteljica mnogo godina. Uvijek je razmišljala o načinima kako može blagosloviti obitelji koje je posjećivala. Posebno je obraćala pažnju na djecu žena koje je posjećivala, nadajući se da će osnažiti obitelji. Sjećam se jednog 5-godišnjeg djeteta koje je pritrčalo moje majci u crkvu i reklo, vi ste moja kućna posjetiteljica, ja vas volim. Biti dio života ovih divnih žena i njihovih obitelji bio je blagoslov za moju majku. Nisu sva iskustva vezana za kućno posjetiteljstvo topla i divna. Ponekad je teško, kao i kad posjećujete dom gdje doista niste dobrodošli, ili kad je teško naći se sa sestrom koja je veoma zaposlena. Možda će trebati više vremena za stvaranje dobrog odnosa s nekim sestrama, ali kada doista nastojimo voljeti, brinuti se i molite se za sestru, Duh Sveti će nam pomoći naći način kako je možemo osnažiti i paziti na nju. Predsjednik Thomas S. Monson je stručnjak u posluživanju kako je spasitelj činio. On stalno posjećuje ljude i pomaže im. Rekao je, okruženi smo onima koji trebaju našu pažnju, naše ohrabrenje, našu potporu, našu utjehu, našu ljubav. Mi smo gospodinove ruke ovdje na zemlji, sa zaduženjem da služimo i uzdižemo njegovu djecu. Ono visi o svakome od nas. A nitko ne može pomagati u tom dijelu ako nije ponizan i pun ljubavi. Ako nema vjere, ufanja i ljubavi. Ako nije umjeren u svemu što se god provjeri brizi njezinoj. Žene koje posjećujemo povjerene su našoj brizi. Osjećajemo ljubav i sućut. I tako stvaramo razliku u životu onih koji su povjerene našoj brizi. Sestre, ja vas volim. Molim se da osjetite ljubav našeg nebeskog Oca i našeg Spasitelja Isusa Krista. Svjedočim vam da Spasitelj živi. U ime Isusa Krista. Amen.
Oh.
Izražavamo zahvalnost svim sestrama i vođama potpunog društva koji posvećuju svoje živote i vjeru ovom velikom dijelu. Zahvaljujemo zboru i drugim glazbenicima za njihovo sudjelovanje i odajemo priznanje mnogima koji su imali udjela i omogućavanju ovog sastanka. Sad će nam biti čast čuti predsjednika Thomasa S. Monsona, našeg voljenog proroka. Nakon riječi predsjednika Monsona, zbor će pjevati našu završnu pjesmu Duh Božji. Sestra Marsha G. Beck, članica Vrhovnog odbora potpunog društva, ta će izreći završnu molitvu. Predsjednik Monson.
I was in a meeting once.
Bio sam u sastanku jednom. Kad je govornik stao i rekao je, nisam nikada vidio ljudi kako ovo. I on je gledao njih i onda je tamo sjedio. Vi ste odlični. Ja sam čovjek spomena. Ja razmišljam o tome kad sam bio mlad, o kućnim posjetiteljama. Razmišljam o mojoj mami koja je pokušala napisati ono što se dogorila. Ja se sjećam biskupa koji je posjetio udovice u našem odjelu. Sjećam se kad nisam bio doma za Božić. Sjećam se kako je milostna je moja žena bila i ona je razumjela kad sam došla kod udovice. I imali smo jedan čovjek koji je dao piletinu njima. I svi su rekli, Tami je tu, Tami je ovdje. Svaka je zamolila mene da bi pričao i govorio na sprovodu za njih. Jednog dana ja sam govorio tri puta na sprovodu za ove udovice. Mi smo radovali večeras i dosegnuli prema nebu. Bili smo blagoslovljeni prekrasnom glazbom i nadahnutim porukama. Duh Gospodnji je ovdje. Molim se za njegovo nadahnuće sada dok vam iznosim neke od svojih misli i osjećaja. Započinjem s kratkom anegdotom koja pokazuje poantu koju želim naglasiti. Mladi par, Lisa i John, doselio se u novo susjedstvo. Jednog jutra dok su doručkovali, Lisa je pogledala kroz prozor i vidjela svoju susjedu kako vješa rublje. To rublje nije čisto, izjavila je Lisa. Naša susjeda ne zna kako očistiti odjeću. John je pogledao, ali nije rekao ništa. Svaki put kad bi njezina susjeda vješala rublje na sušenje, Lisa bi govorila isto. Nekoliko tjedana kasnije, Lisa se iznenadila kad je progledala kroz prozor i vidjela lijepo čisto rublje kako visi u vrtu njezine susjede. Rekla je svome mužu, vidi John, napokon je naučila kako ispravno prati rublje. Pitam se kako je to učinila. Odgovorio je, pa draga, imam odgovor za tebe. Sigurno će te zanimati da sam ustao rano jutros i oprao naše prozore. Večeras bih želio podijeliti s vama nekoliko misli o tome kako vidimo jedni druge. Gledamo li kroz prozor kojeg treba očistiti? Sudimo li kada ne znamo sve činjenice? Što vidimo kada gledamo druge, kako sudimo o njima. Spasitelj je rekao, nemojte suditi. Nastavio je, što imaš gledati trun u oku brata svojega, a brvna u svom oku ne zapažaš. Ili da parafraziram, što imaš gledati ono što smatraš prljavim rubljem u kući svoje susjede, a ne vidiš zrpa za prljane prozore u svojoj kući. Nitko od nas nije savršen. Ne poznajem nikoga ko bi to tvrdio. A ipak, iz nekog razloga, unatoč našim nesavršenostima, mi težimo tome da istaknemo nesavršenosti drugih, iznosimo sud o njihovim djelima ili nedjelovanju. Ne postoji istinski način na koji možemo poznavati srce, namjere ili prilike nekoga tko može reći ili učiniti nešto, zbog čega ćemo mi naći razlog da ga kritiziramo. Stoga je tu zapovjed, nemojte suditi. 47 godina prije ovog općeg sabora bio sam pozvan služiti u zboru 12 apostola. U to sam vrijeme služio u jednom od općih svećničkih odbora crkve i tako sam, prije nego što je moje ime bilo izneseno, sjedio s drugim članovima toga svećničkog odbora, kao što je od mene očekivalo. Međutim, moja žena nije znala kamo ići, niti je imala i koga s kim bi mogla sjesti i zapravo nigdje mogla naći mjesto za sjesti. Naša draga prijateljica, koja je bila članica jednog od općih pomoćnih odbora i koja je sjedila u području namijenjenom članicama odbora, pitala je sestru Monsonu da sjedne s njom. Ova žena nije ništa znala o mojem pozivu, koji je ubrzo trebao biti najavljen, ali je uočila sestru Monson, prepoznala njezinu zabrinutost i ljubazno je ponudila sjedalo. Moja je draga žena osjetila olakšanje i zahvalnost za ovaj ljubazan postupak. Međutim, kad je sjela, začula je glasan šapat iza sebe kada je jedna od članica odbora izrazila svoje nezadovoljstvo onima koje sebe oko sebe što je jedna od članica bila dovoljna drška pozvati stranca da sjede u ovom području namijenjenom samo za njih. Nije bilo isprike za njezino ljubazno ponašanje, bez obzira na to tko je možda mogao piti pozvati tamo sjesti. Međutim, mogu samo zamisliti kako je se ta žena osjećala kad je saznala da je Uljez supruga najnovijeg apostola. Ne, mi je volimo. Nismo samo skloni suditi o postupcima i riječima drugih, već mnogi od nas sude i o izgledu, odjeći, frizurama, veličini. Najbolja priča o sudu prema izgledu bila je objavljena u nacionalnom časopisu prije mnogo godina. To je istinita priča, za koju ste možda čuli, ali vrijedi je ponoviti. Žena imenom Mary Bartels imala je dom točno na suprot ulazu u bolničku kliniku. Njezina je obitelj živjela u prizemlju i iznajmljivala je gornje prostorije ambulantnim pacijentima klinike. Jedne večeri starac, zaista strašnog izgleda, došao je na vrata pitajući ima li mjesta za prenoćiti. Bio je pogrbljen i smežuran, a njegovo je lice bilo nakrivljeno od oteklina, crveno i grubo. Rekao je da traži sobu od podneva, ali bez uspjeha. Valjda je to zbog mojeg lica, rekao je. Znam da izgleda strašno, ali moji liječnici kažu da bi se mogla poboljšati nakon više terapije. Rekao je da će rado spavati i u stolcu zaljuljene na trijemu. Dok je razgovarala s njim, Mary je shvatila da ovaj sitni starac ima preveliko srce natisnuto u to malo tijelo. Iako su joj sobe bile popunjene, rekla mu je da pričeka na stolcu i ona će mu naći mjesto za spavanje. Kad je došlo vrijeme spavanja, Mary je muž postavio poskak po krevet za tog čovjeka. Kad je ona ujutro provjerila, posteljima je bila uredno složena i on je bio na trijemu. On je zamolio može li se vratiti sljedeći put kad dođe na terapiju. Neću vam ni malo smetati, obećao je. Mogu normalno spavati u stolcu. Mary ga je uvjerila da slobodno može doći ponovno. Tijekom nekoliko dana, godina, dok je dolazio na terapije i boravio u Marinu domu, starac koji je bio po zanimanju ribar, uvijek je na dar donosio morsku hranu ili povrće iz svog vrta. U drugim je prilikama slao pakete poštom. Kad bi ona primila te darove, često bi pomislila na primjedbu njezine susjede. Nakon što je izobličen, pogrbljen starac otišao iz Marinog doma tog prvog jutra. Jesi li primila tog strašnog čovjeka sinoć? Ja sam ga odbila. Možeš izgubiti mušterije kad primaš takve ljude. Ona je mislila, o da su ga samo pomogli upoznati, možda bi lakše podnosili oni svoju bolest. Nakon što je čovjek preminuo, Mary je bila u posjetu prijateljici koja je imala staklenik. To je gledala cvijeće svoje prijateljice, primijetila je predivnu zlatnu krizantemu, ali zbunilo je ju je što je rasla u iskravljenoj staroj zarđaloj kanti. Objasnila je ona. Ponestala mi je lonaca i znajući kako će lijep biti ovaj cvijet, mislila sam da mu neće smetati početak u svom starom kablu. Biće to samo kratko dok ga ne budem mogla staviti u vrt. Ona je smiješila kada je razmislila kako nebeski otac kaže, evo nekog osoba posebno lijepog. Bog je možda rekao da je došao do duše malog staraca. Neću mu smetati početak u ovom malom nagrđenom tijelu. Ali to je bilo davno i kako li visoka mora ova divna duša stajati u Božem vrtu. Izgled može biti tako varljiv, tako slaba mjera osobe. Spasitelj je upozorio, prestanite suditi po vanštini. Članica ženske organizacije jednom se potužila što je određena žena bila izabrana predstavljati organizaciju. Nikada nije susrela tu ženu, ali je vidjela njezinu fotografiju i nije joj se svidjelo što je vidjela, jer ju smatrala prekupnom. Rekla je, od tisuće žena u ovoj organizaciji sigurno je mogla biti izabrana bolja predstavnica. Doista. Žena koja je bila izabrana nije imala liniju modela, ali oni koji su je poznavali i znali njezine kvalitete i vidjeli su u njoj mnogo više nego što je bilo prikazano na fotografiji. Pokazali je fotografije da ima prijateljski osmijeh i pogled pun pouzdanja. Ono što fotografija nije pokazala, bilo je da je ona odana i suosjećajna prijateljica, inteligentna žena, koja je voljela gospodina i njegovu djecu i služila im. Nije pokazala da je ona dobrovoljno radila u zajednici, te da je bila obzirna i pažljiva susjeda. Ukratko, fotografija nije pokazala tko je ona doista. Pitam, ako bi stavovi, djela i duhovne sklonosti bili odraženi u tjelesnim odlikama, bi li lice žene koje se požalila bilo jednako lijepo kao lice žene koju je kritizirala? Moje drage sestre, svaka je od vas jedinstvena. Vi se razlikujete jedna od druge na mnogim načina. Ima vas koje se udate. Neke od vas ostaju kod kuće sa svojim djecom dok druge rade izvan doma. Nekima je od vas gnjezdo prazno. Ima vas koje ste udate, ali nemate djece. Ima vas koje ste razvedene, vas koje ste uvdovice. Mnoge su od vas samci. Neke od vas imaju fakultetske diplome, neke nemaju. Ima onih koje si mogu priuštiti zadnju modu i onih koje su sretne ako imaju jedan primjeren komplet nedjeljne odjeće. Takve su razlike gotovo beskrajne. Iskušavaju li nas ove razlike da sudimo jedni drugima? Majka Teresa, katolička časna sestra, koja je radila sa siromašnima u Indiji većinu svog života, izrekla je ovu istinu. Ako osuđujete ljude, nemate vremena voljeti ih. Spasitelj je upozorio. Ovo je zapovjed moja. Ljubite jedan drugoga, kao što sam ja ljubio vas. Pitam, možemo li ljubiti jedni druge, kao što je Spasitelj zapovjedio, ako sudimo jedni drugima? I odgovaram poput Majke Tereze, ne, ne možemo. Apostol Jakov je podučavao, ako tko umišlja da štuje Boga, a ne zauzdava svog jezika, što više stvara v srce svoje, nego njegovo ili njezino je bogoslužje bez ikakve vrijednosti. Uvijek sam volio vaše geslo potpornog društva, ljubav nigdje ne prestaje. Što je ta ljubav? Prorok Mormon nas poručava da je to čista Kristova ljubav. U svojoj oproštajnoj poruci Lamancima Moroni je izjavio, ne budete li ljubavi imali, ni pošto se ne možete spasti u Kraljevstvu Božem. Smatram ljubav, odnosno čistu Kristovu ljubav, suprotnom od kritiziranja i suđenja. Govoreći o ljubavi, u ovom trenutku ne mislim na pomaganje onima u nevolji davanjem od našeg imetka. To je naravno potrebno i ispravno. Večeras, međutim, imam na umu ljubav koja se učituje kad smo tolerantni prema drugima i popustljivi prema njihovim postupcima. Takva ljubav koja oprašta, takva ljubav koja je strpljiva. Na umu imam ljubav koja nas potiče da budemo samilosni, suosjećajni i milosrni, ne samo u vrijeme bolesti, nevolje i problema, već i u vrijeme tuđih slabosti ili grijeha. Postoji ozbiljna potreba za ljubavlju koja poklanja pažnju onima koji su neprimjetni, nadu onima koji su obeshrabreni, pomoć onima koji su u nevolji. Prava ljubav je ljubav na djelu. Potreba za ljubavlju postoji posvuda. Potrebna je ljubav koja odbije naći zadovoljstvo u slušanju i ponavljanju izvješća o nesrećama koje se događaju drugima. Osim ako na taj način unesrećeni može imati koristi. Američki učitelj i političar Horace Mann jednom je rekao, žaliti nevolju samo je ljudski. Ublažiti nevolju je božanski. Ljubav znači imati strpljivost nekim ko nas je razočarao. Ona znači oduprijeti se porivu da se lako uvrijedimo. Ona znači prihvaćanje slabosti i nedostataka. Znači prihvaćanje ljudi takvih kakvi jesu. Znači gledanje dalje od fizičkog izgleda prema odlikama koje neće izblijediti s vremenom. Znači odupiranje porivu da se druge svrstava u kategorija. Ona čista Kristova ljubav očituje se kad grupa sestre iz odjela za same putuje stotine kilometara kako bi bili prisutni na sprovodu za majku od jedne sestre u odjelu. Očituje se kad se predane kućne posjetiteljice vraćaju iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, istoj nezainteresiranoj ponešto kritičnoj sestri. Očituje kad se drugi sjete stare udovice i vode je na događanja u odjelu i na aktivnosti potpornog društva. Osjeća se kad sestra koja sjedi sama na potpornom društvu prima poziv, dođi, sjedni pored nas. Na stotinu malih načina svaka od vas nosi ogrtač ljubavi. Život nije savršen, ni za koga od nas. Umjesto da osuđujemo i kritiziramo jedni druge, osjećajmo čistu Kristovu ljubav prema našim suputnicima u ovom putovanju kroz život. Prepoznajmo da svaka od nas i svaka od vas čini najbolje sve što može kako bi se nosila s izazovima koje će joj doći na put i nastojimo činiti najbolje što mi možemo kako bismo pomogli. Ovo je ljubav definirana kao najviše, najplemenitije, najsnažnije vrsta ljubavi, čista Kristova ljubav i tko se god nađe da je njome obuzet u posljednji dan, bit će dobro s njom. ljubav nigda ne prestaje. Neka vas ovaj dugotrajan moto popornog društva, ova bezvremenska istina, vodi u svemu što činite. Neka prožima same vaše duše i nalazi izražaj u svim vašim mislima i djelima. Izražavam svoju ljubav prema vama, moje sestre, i molim se da blagoslovi neba uvijek budu vaši. U ime Isusa Krista. Amen.
our Father in heaven.
Naš dragi nebeski Oče. Mi se radujemo zbog duha ljubavi koji smo osjetili dan večeras. Mi izražavamo zahvalnost v duboku za premijer i život Tvog Sina. Izražavamo zahvalnost
for the words of a prophet.
Zbog riječi proroka.
An inspired
i nadahnutih vođa potpornog društva. Mi ponizno se molimo za vašu milost i blagoslove da bude uz sestre u potpornom društvu krajem svijeta, da ćemo biti žene tvrdog uma, da budemo dostojne. Dok želimo biti ljude koje će imati sigurne kuće, da će poraviti ljubav i vjera u našem domu, da će mlade biti tvrde i imati želju tebi služiti svom umom i snagom. Molimo se da ćemo postati žene istinske ljubavi, da ćemo vidjeti potrebe drugih oko nas. Izražavamo duboku zahvalnost što smo mi članove crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, da ćemo zauvijek se sjetiti da smo mi savezni narod Tvoj koji ima ljubav i poniznost. Sve ovo ponizno kažemo u ime Isusa Krista. Amen.